վարչությունը կտրականապես դեմ էր կանգնում ամեն տեսակի լրացուցիչ ծախքերի. Գործն այդպես էլ յոլա էր գնում. Ժամանակ առ ժամանակ ավելացվում էր մի նոր գից, եթե վարչությունը համոզված էր լինում, որ այն առաջին իսկ օրվանից եկամուտ կբերի. Ընդ որում դարձյալ տեղադրվում էին էժանագին, խախուտ ռելսեր, և գործածության մեջ դրվում անդրջրհեղեղյան վագոնիկներ, որոնք այնպես էին ցնցվում և դղրդում, որ ուղևորները խելքերը թռցնում էին. Վերջին ժամանակներն ամեն կողմից ընկերության վրա էին թափվում բողոքներ և դատական հայցեր, անչափ անախորժություն պատճառելով վարչությանը, որն ուղղակի չգիտեր, թե ինչ միջոցներ ձեռնարկի. Իհարկե, վարչությունում կային մի քանի բանիմաց ողջամիտ մարդիկ, որոնց թվին պատկանում էին գլխավոր դիրեկտոր Թերենս Մալգենոնը, դիրեկտոր Էդվին Կաֆրատը, գլխավոր ինժեներ Ուիլյամ Ջոնսոնը. Սակայն մյուս գործամոլները, ինչպիսիք էին օրինակ Օնիաս Սքինները, որ վարչության նախագահն էր, կամ Ուոլթեր Պարկերը, նախագահի տեղականը, պահպանողական գծուց թանձրամիտ մարդիկ էին, որոնք այնպես էին վախենում ամեն մի նորամուծությունից, ինչպես վախենում են կրակից. Որքան էլ ցավալի է դրանում համոզվելը, բայց մարդիկ հասակն առնելու հետ մեկտեղ համարյա անխուսափելիորեն կորցնում են նորամուծությունների նկատմամբ ամեն մի հակում, և նրանց ամենասիրելի նշանաբանը դառնում է հերն էլ անիծած, այսպես էլ վատ չէ. Հաշվի առնելով այս բոլոր հանգամանքները և մանրազնին մշակելով գործողությունների ծրագիրը, մի պատշաճ պատրվակով, Քաուփերվուդը իր մոտ ճաշի հրավիրեց Ջոն Մակ-Քենտիին. Երբ նա եկավ իր կնոջ ուղեկցությամբ, և Էյլինը քաղցր ժպտալով զրուցում էր Միսիս Մակ-Քենտիի հետ, Քաուփերվուդը որպես թե իմիջայլոց հարցրեց. «Ասացեք, Մակ-Քենտի, ձեզ որևէ բան հայտնի է Լասալ Սթրիթի և Վաշինգտոն Սթրիթի մոտ գտնվող գետի տակով անցնող թունելների մասին. Նրանք, կարծեմ, քաղաքին են պատկանում»։
«Ինձ հայտնի է, որ քաղաքն այդ թունելները ձեռք է բերել առանց ունենալու դրանց կարիքը, և որ այդ թունելները բացարձակապես ոչ մի բանի պետք չեն»։
«Սակայն», զգուշությամբ ավելացրեց Մակ-Քենտին, «ես այն ժամանակ դեռ ոչ մի առնչություն չունեի այդ գործերի հետ. որքան հիշում եմ, ամեն մի թունելի համար քաղաքը առատորեն տվել է մեկական միլիոն դոլար»։
«Ներեցեք, իսկ ինչու եք հարցնում»։
«Չէ, հենց այնպես», խուսափողաբար պատասխանեց Քաուփերվուդը. «Միթե հիրավին նրանք ոչ մի բանի պետք չեն. լրագրերը անվերջ գրում են, որ մի անգամ այն անպետք են»։
«Այո, նրանք, կարծեմ, չափազանց վատ վիճակում են»,
նկատեց Մակ-Քենտին.
«Ես, անկեղծ ասած, շատ տարիներ է, որ չեմ եղել այնտեղ. այդ թունելները անցկացրած են եղել քաղաքային տրանսպորտի համար, կամուրջների ծանրաբեռնվածությունը թեթևացնելու նպատակով. բայց դրանից ոչինչ չստացվեց. զառիվայրը և զառիվերն այնտեղ չափազանց շեշտակի են, իսկ երթևեկության վճարը խիստ բարձր նշանակեցին. դե երևի այդ պատճառով էլ ամենք էլ նախընտրեցին կամուրջների մոտ իրենց հերթին սպասել. ձիերն այնտեղից դուրս էին գալիս փրփուրի մեջ կորած. դրանում ես մի անգամ այն համոզվեցի. ես շատ անգամ եմ առիթ ունեցել ուղևորվել այնտեղով, ծանր բեռներ ունենալով հետս. քաղաքը, իհարկե, ոչ մի անհրաժեշտություն չուներ գնելու այդ թունելները. այստեղ մի որևէ կեղտոտ հաշիվ կա. միայն թե չգիտեմ, թե ում ձեռքի գործն է»։ Այն ժամանակ քաղաքագլուխը Կարմոդին էր, իսկ Օլդրիջը ղեկավարում էր հասարակական աշխատանքները։
Մակ-Քենտին լռեց։ Քաուփերվուդը ևս մինչև ճաշն ավարտվելը այլևս խոսք չբացեց թունելների մասին։ բայց հետո, հյուրի հետ անցնելով գրադարան, նա բարեկամաբար բռնեց նրա արմունկը. դա մի համարձակ մտերմական վարմունք էր, որ շատ էր համընկնում այս գործամոլի և քաղաքագետի ճաշակին, և ասաց. «Ինձ թվում է, Մակ-Քենտի», ասաց Քաուփերվուդը, «որ դուք գոհ մնացիք գազային ընկերությունների հետ անցյալ տարվա ունեցած մեր գործարքից, ճիշտ է»։
«Ճիշտ է, շատ գոհ»,
հաստատեց Մակ-Քենտին։
«ես այդ այն ժամանակ էլ ասացի ձեզ»։
Իռլանդացին համակրանք էր տածում Քաուփերվուդի նկատմամբ և երախտապարտ էր զգում, որ նա կարճ ժամանակամիջոցում իր Մաքքենտիի կարողությունն ավելացրեց մի քանի $100,000.
«Ահա թե ինչ, բարեկամս»,
անսպասելի ասաց Քաուփերվուդը, թվում էր առանց որևէ կապի նախորդ մտքի հետ.
«Ձեր գլխով երբևէ չի անցել, որ մեզ մոտ, քաղաքային երկաթուղային տրանսպորտի բնագավառում, հասունանում են խոշոր փոփոխություններ. այդ երևում է ըստ ամենայնի. հարավային կողմում 1-2 տարուց հետո կկիրառվի մեխանիկական քարշիչ. դուք հավանաբար լսել եք այդ մասին»։
«Այո, նման մի բան երևաց լրագրերում», պատասխանեց Մաքքենտին զարմացած և հետաքրքրված.
Նա կպցրեց սիգարը և պատրաստվեց լսելու. Քաուփերվուդը, որը երբեք չէր ծխել, մոտեցրեց իր բազկաթոռը.
«Ես ձեզ կբացատրեմ, թե դա ինչ է նշանակում»,
ասաց նա.
«Մեր բոլոր քաղաքային երկաթուղիները, էլ չեմ ասում արդեն նրանց մասին, որոնք կկառուցվեն հետագայում, վերջի վերջո կանցնեն նոր քարշիչի. ես ի նկատի ունեմ ճոպանայինը. հին ընկերությունները, որոնք գործը վարում են անփութորեն, շարունակելով օգտագործել հին սարքավորումը, ուզեն չուզեն պետք է վերակառուցվեն. նրանք ստիպված կլինեն իրենց սարքավորումը փոխարինել նորով, որը համապատասխանի այժմեական պահանջներին, իսկ դրա համար հարկավոր կլինեն միլիոններ և միլիարդներ. եթե դուք հետաքրքրվել եք այդ խնդրով, ապա գիտեք հավանաբար, թե ինչ վիճակում են գտնվում ձիաքարշերը հյուսիսային և արևմտյան կողմերում»։
«Օ, գիտեմ, գարշելի վիճակում են»,
արտասանեց Մաքքենդին։
«Ճիշտ այդպես»,
արտահայտիչ կերպով ընդգծեց Քաուփերվուդը։
«Եվ պետք է ձեզ ասեմ, որ այդպիսի հին մեթոդներով աշխատելու դեպքում նրանք կկանգնեն մեծ դժվարությունների առաջ, երբ կսկսեն վերակառուցվել. մեծ դժվարությունների, հավատացեք ինձ. իզուր չէ, որ հետաքրքրվել եմ այդ հարցով. 2-3 միլիոն դոլարը փոքր գումար չէ, իսկ նման գումար ձեռք բերելը նրանց համար հեշտ չի լինի. ավելի դժվար թերևս, քան մեզանից որևէ մեկի համար, եթե ենթադրենք իհարկե, որ մենք ցանկություն կունենանք զբաղվելու այդ գործով»։
«Դե այո, հասկանալի է, եթե ենթադրենք»։
Խոսակցությունը ակնհայտորեն հետաքրքրեց Մաքքենտին։
«Բայց ի՞նչ ձևով եք ցանկանում ներգրավվել այդ գործի մեջ»։ «Քաղաքային երկաթուղու տերերը, որքան ինձ հայտնի է, մտադիր չեն ձեռք քաշել իրենց բաժնետոմսերից»։
«Կարևոր չէ»,
ասաց Քաուփերվուդը.
«Մենք կարող ենք այդ անել, եթե ցանկանանք. ես ձեզ հետո կբացատրեմ»։
«Կբացատրեմ, թե ինչպես»։
«Իսկ առայժմ ես խնդրում եմ ձեզանից մի ծառայություն»։
«Ի՞նչ եք կարծում, արդյոք հնարավոր կլինի մի որևէ կերպ իմ տրամադրության տակ դնել մեկն այդ թունելներից, որոնց մասին մենք այսօր միասին խոսեցինք»։
«Իսկ ավելի լավ կլիներ երկուսն էլ»։
«Ի՞նչ եք կարծում, այդ բանը հնարավոր է հաջողեցնել»։
«Այո, հավանաբար հնարավոր է»,
պատասխանեց Մաքքենտին տարակուսանքով։
«Բայց այդ գործում ի՞նչ դեր ունեն թունելները. չէ՞ որ նրանք ոչ մի բանի պետք չեն. մի առիթով վերջերս խոսք եղավ դրանք պայթեցնելու մասին. ոստիկանությունը պնդում է, որ թունելները դարձել են թափառաշրջիկների ապաստարան»։
«Այնուհանդերձ զգույշ եղեք, որպեսզի որևէ մեկը չտիրապետի թունելներին, հանկարծ չլինի դրանք կապալով տան»,
համառորեն և վճռաբար ասաց Քաուփերվուդը։
«Ես ձեզ հիմա կշարադրեմ իմ ծրագիրը. պետք է մեր ձեռքը վերցնել և որքան կարելի է շուտ բոլոր քաղաքային երկաթուղիները հյուսիսային և արևմտյան կողմերում. դա լինի հին կոնցեսիաները երկարացնելու կամ նորերը ստանալու միջոցով, կարևոր չէ. այն ժամանակ դուք կտեսնեք, թե ինչպիսի դեր ունեն խաղալու թունելները»։
Քաուփերվուդը լռեց և հարցականորեն նայեց Մաքքենտին. «Արդյոք կռահեց, թե ուր են տանում իր մտահղացումները»։ Բայց այս անգամ Մաքքենտիի խորաթափանցությունը դավաճանեց նրան։
«Այո, դուք շատ համեստախորժակ ունեք, ինչ ասել կուզի»,
բացականչեց նա ուրախ։
«Սակայն ես, այնուամենայնիվ, չեմ հասկանում, թե ինչ գործ ունեն այստեղ թունելները»։ «Դա չի նշանակում, իհարկե, որ ես չեմ ջանա ձեռք բերել դրանք ձեզ համար, եթե այդքան անհրաժեշտ են ձեզ»։
«Մաքքենտի, ահա թե ինչ»,
մտախոհ արտասանեց Քաուփերվուդը.
«Եթե ինձ օգտեք, ապա իմ բոլոր ձեռնարկումներում մշտական գործընկեր կլինեք»։ Մեր բոլոր ձիակարճ երկաթուղիները այն տեսքով, ինչ տեսքով նրանք այժմ գոյություն ունեն, 8 տարուց, ամենաուշը 10 տարուց հետո կարելի կլինի հանձնել որպես ուտիլ. Դուք տեսնում եք, թե հարավային ընկերությունը հիմա ևեթ ինչեր է ձեռնարկում. Իսկ երբ գործը կհասնի արևմտյան և հյուսիսային ընկերություններին, ապա թերևս այդ նրանց ուժերից վեր կլինի. Նրանք այնպիսի օգուտներ չեն ստանում, ինչպես հարավայինը, և ի լրումն այդ բանի, դեռ նրանց ճանապարհին էլ արգելք են հանդիսանում այդ կամուրջները, որոնք խոշոր դժվարություններ են հարուցում ճոպանուղիների համար. Նոր քարշի անցնելու համար ամենից առաջ պետք է վերակառուցել կամուրջները, քանի որ նրանք չեն դիմանա լրացուցիչ ծանրաբեռնվածության, և այն ժամանակ հարց կբարձրանա. «Իսկ ո՞ւմ միջոցներով, քաղաքի միջոցներով»։
«Կարող է պատահել, նայած թե ով կխնդրի այդ»,
պատասխանեց Մակ-Քենտին։ «Դե թող այդպես լինի», համաձայնեց Քաուփերվուդը։ «Բացի դրանից, գետային տրանսպորտ նորստորե ավելի ու ավելի է դժվարություններ հարուցում փողոցային շարժման համար. ստիպված ես լինում սպասել տանը, և նույնիսկ 15 րոպե մինչև որ անցնեն այդ շոգենավերը և լաստանավերը. Չիկագոյում ներկայումս բնակչության թիվը հաստում է 500 000-ի, իսկ որքան կլինի 1890 թվականին, իսկ 1900 թվականին, իսկ ինչ կասեք դուք, երբ քաղաքի բնակչությունը հաստի մինչև 800 000-ի կամ 1 000 000-ի»։
«Դե դուք անկասկած իրավացի եք», արձագանքեց Մակ-Քենտին։ «Տրանսպորտի գործում մենք դժվարություններ շատ կունենանք»։
«Անտարակույս, բացի դրանից հաշվի առեք, որ ճոպանուղին, բացի հիմնական գծից, կսպասարկի նաև ճյուղերին, ուստի կամուրջների մոտ կկուտակվեն ոչ միայն առանձին վագոններ, այլ մարդկանցով լեցուն ամբողջ գնացքներ. հազիվ թե ցանկալի լինի, որ ճոպանային գնացքը 10-ից մինչև 15 րոպե սպասի, մինչև որ նավերը գետով անցնեն. ուղևորները թերևս այդ բանին երկար չդիմանան. դուք ինչ եք կարծում»։
«Դե ինչ կասկած, անախորժություններ կլինեն»,
արտասանեց Մակ-Քենտին։
«Այդպես, այդպես»։
«Եվ դրանից ի՞նչ հետևություններ են բխում», հարցրեց Քաուփերվուդը։ «Գուցե դուք ձեր հույսը դրել եք այն բանի վրա, որ փողոցային շարժումը հանկարծակի կպակասի, կամ էլ գետը կչորանա»։ Մակ-Քենտին լուռ նայում էր Քաուփերվուդին։ Հետո նրա դեմքն աշխուժացավ։
«Այդպես, այդպես, հասկանում եմ»,
ասաց նա աչքերը կկոցելով։
«Ահա թե ինչի համար են ձեզ պետք թունելները. բայց չէ՞ որ նրանք սոսկալի վիճակում են. հնարավոր է արդյոք օգտագործել»։
«Նրանց վերակառուցումն այնուամենայնիվ ավելի էժան կնստի, քան նորերն անցկացնելը»։
«Այո, հավանաբար դուք իրավացի եք»,
պատասխանեց Մակ-Քենտին։
«Իսկ եթե վերակառուցվեն, ապա դա կլինի հենց այն, ինչ պահանջվում է»։
Նրա ձայնի մեջ կար հրճվանք և համարյա ցնծություն։
«Բայց չէ՞ որ դուք գիտեք, թունելները պատկանում են քաղաքին, և նրանցից ամեն մեկը քաղաքին նստել է $1,000,000»։
«Այո, դա գիտեմ. այժմ դուք հասկանում եք, թե ինչ նպատակ է հետապնդում իմ խոսակցությունը»։
«Ինչպես կարելի է չհասկանալ»,
քմծիծաղով պատասխանեց Մակ-Քենտին։
«Սքանչելի միտք է, միստր Քաուփերվուդ, սքանչելի. հիացած եմ և խոնարհվում եմ»։ «Այսպես ուրեմն, ասացեք, ինչով կարող եմ ձեզ օգտակար լինել»։
«Ամենից առաջ», ասաց Քաուփերվուդը ժպիտով պատասխանելով Մակ-Քենտիի գովեսներին, «համարենք վճռված, որ քաղաքը ոչ մի դեպքում, ոչ մի պայմանով և ոչ ոքի չի տա այդ թունելները, մինչև որ մենք չկարգավորենք ձիաքարշ երկաթուղիների գործերը»։
«Այո, դա վճռված է»։
«Հետո մենք կպայմանավորվենք, որ հետագայում դուք առանձնապես չեք օգտի հյուսիսային և արևմտյան ընկերություններին, եթե նրանք ցանկանան ստանալ մունիցիպալիտետի թույլտվությունը նոր գծեր անցկացնելու համար»։ «Ես ինքս եմ ցանկանում կոնցեսիա ստանալ, գծերը երկարացնելու և նոր ճյուղեր անցկացնելու նպատակով»։
«Ներկայացրեք ձեր նախագծերը և ամեն ինչ կարվի»։ «Ես արդեն աշխատել եմ ձեզ հետ և գիտեմ, որ դուք ձեր խոսքի տերն եք»։
«Շնորհակալ եմ»,
արտասանեց Քաուփերվուդը զգացմունքով.
«Գիտեմ, թե որքան կարևոր է խոսքի տեր լինելը. այսպիսով ես կզբաղվեմ ձիաքարշ երկաթուղիների խնդրով և կտեստեմ, թե ինչ կարելի է այդտեղ ձեռնարկել. Ինձ համար դեռ պարզ չէ, թե որքան մարդ պետք է մաստակից անել այդ գործին և թե որպիսի կազմակերպչական ձև ամենից ավելի հարմար կլինի. Բայց ամեն պարագայում էլ ձեր շահերը հաշվի կառնում են. ես ոչինչ չեմ ձեռնարկի առանց ձեր գիտության և համաձայնության».
«Հիանալի է»։
Եվ Մակ-Քենտին մտքում արդեն պատկերացրեց իր առջև բացվող գործունեության նոր ասպարեզը. Քաուփերվուդի հետ կնքվող գործարքը երկուսին էլ խոստանում էր մեծ շահույթներ, իսկ նախորդ համագործակցության փորձը Մակ-Քենտին բերել էր այն համոզմունքին, որ նրա շահերը չեն անտեսվի։
«Իսկ այժմ չգնանք արդյոք տիկնանց մոտ»,
ամփույթ տոնով հարցրեց Քաուփերվուդը, թևանցուկ անելով Մակ-Քենտին։
«Այո, այո, իհարկե»,
ուրախությամբ համաձայնեց սա։
«Ձեր տունը հրաշալի է ուղակի, և ներեցեք անկեղծությանս համար. այնպիսի գեղեցիկ կին, ինչպիսին ձեր կինն է, կյանքումս չեմ տեսել»։
«Դե այո, նա ինձ էլ է թվում բավականին հրապուրիչ»,
պատասխանեց Քաուփերվուդը ամենայն պարզամտությամբ։